Вие сте со SPS на Македонски.
И следниот прилог за здравството, драги слушатели, е уште еден поглед наназад пред да го свртиме вниманието на новата година. Ке ве подсетиме на некои од новите откритија во медицината, технолошките унапредувања и нови лекови, сите со намера да го подобрат животот на човекот, да го продолжат или да го олеснат. Лекарите откриле дека луѓето не биле подготвени да ги примат нивните совети оваа година и покрај бројот на жртви на епидемијата на сипаници, ширењето на детската парализа, позната како полио и достапноста на нови вакцини за друга појава на ебола во Африка. Елен Ли од SPS се навраќа на година што беше и предизвикувачка и напредна за здравјето на човештвото. Изненадувачкото и предходно непознато сознание што го беше открил на конференција на водечките светски генетичари научникот Шенжен Хи Джанку предизвика универзален негод. Неговото тврдење беше дека ги сменил гените на близначки девојчиња за да им овозможи да се спротивстават на HIV инфекција во иднина. Ова доведе до тоа пионерите во генетиката да побараат 5-годишен мораториум за промена на гените на бебињата. Професорот Дейвид Лију од Универзитетот на Харвард беше директен по тоа што изјави дека тврдењето на Хи Джанку е пример на тоа што не смее да се прави со новата технологија.
It's an appalling example of what not to do with a new technology.
По позитивен пробив за медицинскиот свет дојде од Универзитетскиот коледж во Лондон, каде истражувачите објавија уште една медицинска пресвртница во обид да излечат инфекција од СИДА. Тимоти Рей Браун е пациент за трансплантација на матични клетки кој живеел без вирус 12 години и покрај тоа што престанал да прима лекови. До оваа година тој беше првиот пациент кој успешно се лекувал. Сега, откако втор пациент беше успешно лекуван во Лондон, лекарите велат дека исходот е доказ за концепт. Постапката е сепак исцрпувачка, а не она што лекарите обично би му нанеле на здрава личност, која живеела релативно нормален живот со антиретровирусна терапија. Исто така, пронаоѓањето на погодно ткиво со донатор со точната мутација на гени е исклучително тешко, според водечкиот истражувач на UCL, професор Равиндра Гупта, кој вели дека невозможен настан е да се има две избришани или мутирани копии на генот CCR5.
Having two deleted or mutated copies of the CCR5 gene is an improbable event.
Бидејќи вирусот ебола продолжува да убива во Демократска Република Конго, конфликтот и сомневањето го отежнуваат третманот и покрај воведувањето на вакцините за кои Светската здравствена организација вели дека е ефикасна. На 4. декември Светската здравствена организација потврди 2203 смртни случаи во Демократска Република Конго. Добрата вест е дека 1084 преживеале. Предходно во годината соседите на Демократска Република Конго започнаа да распоредуваат здравствени работници на граничните места и аеродромите за да го спречат нејзиното ширење. Акушери работник за медицинска помош доктор Бенджамин Блек веќе работеше во Medecins Sans Frontières во Сиера Леоне кога таму удри еболата. На почетокот на појавата господинот Блек вели тој бил преплашен како и многу други негови колеги.
At the beginning of the outbreak I absolutely was terrified and I think that's true of many of my colleagues.
Избувнувањето не било само во руралните области. Луѓето го транспортираа во градовите и урбаните области каде што заразата брзо растеше. Не само што ги премина меѓународните граници во Африка, воздушниот сообраќај значеше дека неколку случаи се појавија и во странство, создавајќи тревога меѓу општествата за кои веруваат дека се безбедни. Недовербата и сомневањето за вакцините исто така доведе до глобално ширење на сипаници во 2019 година. Во октомври, новите истражувања од институтот Сенга покажа уште една причина да се вакцинира децата против сипаници. Децата кои фаќаат сипаници се оставени на дополнителен ризик од други бактерии. Имунологот доктор Велислава Петрова вели дека вирусот на сипаници бриши голем дел од меморијата на имунолошкиот систем, така што телото мора да ја обнови својата одбрана од инфекции.
It actually makes it worse than you being just a kid that didn't get measles, because not only can you not respond to pathogens you've seen before, but your ability to respond to new ones is restricted.
Десетици луѓе починаа во смртоносната појава на сипаници во Самоа, додека илјадници случаи кои може да се спречат биле пријавени. Додека се верува дека појавата на сипаници потекнува од Нов Зеланд и го зафати Пацификот, Самоа беше најтешко погодена поради незините ниски стапки на вакцинирање. Специјалист за вакцини со седиште во Соединетите Американски држави и педијатар Питер Хортез го обвинува гласното движење против вакцинирање. Тој вели ова предаторско однесување на идентификување заедници, островски нации, дури и цели земји со цел да се намали вакцинацијата, ќе продолжи и поради тоа представува сериозна закана за глобалното јавно здравје.
Communities, island nations, even whole countries, in order to drive down vaccination coverage. So it's a very serious threat now to global public health.
Вакцинациите против сипаници во Самоа беа прекинати по смртта на две бебиња поради погрешни дози минатата година. Некои велат дека ова беше основа за активистите против вакцинација, кои се повеќе се распространети на социјалните медиуми да ја шират својата порака. Ники Чена е директор на Советодавниот центар за имунизација на Универзитетот во Окленд. Та вели активистите против вакцина се јавуваат во голем број кога има проблеми и недостаток на доверба. Суштината на проблемот во Самоа е недовербата во вакцините и испораката на здравствените услуги. Госпогицата Чена вели кога има проблеми со системите и недостаток на доверба, тогаш се гледа погласен и акцентиран глас од она што инаку е многу мало малцинство.
Anti-vaxxers arise in big numbers when there's concerns and lack of trust. And the core of the problem that is happening in Samoa is lack of trust in vaccines and health service delivery. When you have problems with systems and lack of trust, then I think you get a louder and an accentuated voice from what is normally a very small minority.
Научниците во Израел го открија како што велат првото светско срце печатено во тридимензионална технологија или 3D, користејќи човечко ткиво. Се очекува дека малото срце ќе го отвори патот за трансплантација без донатори, кога секоја болница може да има пристап до 3D печатачи на органи. Професорот Чейм Лоутен, директор на Институтот Нхерат и Медицинскиот центар Хадаса, вели дека создавањето на органот е само почеток на предизвикот, бидејќи ќе земе време срце со мала големина да премине во големо срце, како и снабдувањето на срцето со доволно крв и синхронизацијата на клетките и мускулите.
It will take some time to go from a small size heart into entire big heart. It will be challenges of seeing that we have enough blood supply to the heart. It will be challenges to see that the heart is pumping, all cells and muscle is synchronized.
А истражувачите зад австралиското медицинско испитување велат дека откриле нов третман за лупус, ослабувачка автоимуна болест, која влијае на околу 20.000 австралици и за која нема лек. Резултатите од медицинското испитување со лекови предводени од професорот Ерик Моранд од Универзитетот Монаш се објавени во списанието New England Journal of Medicine. Лекот наречен Anifrolumab блокира хормон поврзан со лупус. Професорот Моран за SBS News изјави дека повеќето учесници во испитувањето пријавиле помалку случаи на заболување. Доколку лекот биде одобрен, ќе биде достапен преку шемата за фармацевски бенефиции. Професорот Моран вели познато е дека најмалку 80% од пациентите со лупус имаат маркер во крвта, што укажува дека тие би можеле да имаат корист од овој третман.
We expect if the drug is approved that it'll be available swiftly through the PBS. And we know at least 80% of patients with lupus have a marker in their blood that indicates they could benefit from this treatment.
Кризата со пожарите во Австралија ги покрена здравствените проблеми на крајот на годината и го насочи вниманието кон климатските промени. Во годишната студија за климатски промени објавена во медицинскиот журнал Lancet Countdown, се вели дека децата ширум светот растат во потопол свет, кој ќе ги погодува со повеќе и различни здравствени проблеми од оние што ги имале нивните родители во текот на животот. Во извештајот се вели дека глобалното затоплување веќе му штети на јавното здравство и е во состојба да ги зголеми заболувањата кои се пренесуваат преку диареја и комарци, како што се треска од денга и маларија, како и загадување на воздухот. Предупредувачка нота со која да се започне нова деценија. Од прилогот на Елен Ли за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.